Valdar greinar þriðja tölublað 40. annars árgangs, útgáfudagur 7. febrúar 2017. Komið sælublessuð. Útgefandi Valdra greina er blindrafélagi samtök blindra og sjónstjartar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Valdargreina koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni á valdargreinar, þá getið þið sett ykkur í sambandi við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og þið getið sendt mér tölvupóst á netfangi gísli hjá hljóðbók.is. Einnig er hægt að koma tilkynningum á framfæri í netfangið fréttabréf hjá blind.is. Flytjendur að þessu sinni auk Dóra Karls og ritstjóra, það Hafþór Ragnarsson og Valdís Óskarsdóttir, en þið fáið núna rúmlega klukkustund af efni á völdum greinum. Og þá skulum við huga því hvað á völdum greinum að þessu sinni. Við byrjum á tilkynningu Þorrablót blindrafélagsins sem haldi verður 11. febrúar næstkomandi, sem þetta á lokaðan kemur og Húsið opnar klukkan 18 og það verður bara halda venju og mikil og góð skemmtiatriði. En skráning er á skrifstofu blindrafélagsins. Þá ætlar ferða og útivistarnefndin að standa fyrir gönguferð í Reykjavík sunnudaginn 5. febrúar. Þessi tilkynning birtist líka síðast og núna kemur nú of seint fyrir þá sem eru áskrifendur að völdungreinum. En valdagreinar birtast í vefverfinu og Þær eru komnar löng á undan geisladiskum til áskrifenda á í vefvarpið. Þá verður haldið námskeið í hugleiðslu fyrir félagsmenn blindrafélagsins aðstendendur og starfsfólk og það hefst 15. 16. febrúar og stendur yfir í einu 8 skipti. Feldenkrais námskeið verður haldið helgina 18. til 19. febrúar og þið skoðu þessa tilkynningu nánar og síðan stendur Lionsklúbunin Perlan fyrir fjárhópnarkvöldi í marsmáni, það 18. mars en meiningin að senda blindan eða sjónstyrtan tónlistamann til þáttöku í tónlistarkeppni Lions sem haldin verður í Evrópu og þá það Hafþór Ragnarsson sem kynir nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands Síðan viðtal, það var fyrir jólin að við fórum í gönguferð með ferða og útivistarnefnd háleitiskverði í Reykjavík og hreftum ekki þetta sérstakt veður. En ein af þeim sem var í gönguferðinni heitir Valdís Óskarsdóttir og tiltölulega nýlega gengið til þessu blindrafélagið. Við heimsóttum hana í desember síðastliðnum og hún sagði okkur sögu sína, hún hefur frá gríðarlega mörgu að segja hún Valdís Óskarsdóttir, afskaplega skemmtilega og ágætt manneskja eins og raunar alltaf fólk sem hefur rætt við þér að völdum greinum. Og svo í lokin það kveðjörð ritstjóra eða lokaörð eins og það heitir.